ใช่เล่านิทานให้ฟังเออมองเห็นแล้วลบกันแล้วนะเนี่ยฮะบนล้างผ่านเสียงนักขักสวัสดิ์ไอ้เมียแบบนี้ไม่เมียนิทานก็โง่แบบนี้ไม่เมียนะแต่ของเองอาจจะมีกันในกลางๆอย่างนี้ฟังยังไงฟังก็พักคุยแต่คุยได้ก็ไม่เล่าน ิทานบางมดดีกว่าก็มีทหารคนหนึ่งขี่ม้าถือทวนเป็นอาวุธรู้จักทวนไหมฮะสมัยไหนเหรอไม่ได้บอกสมัยหมวกแหลม มีปีกไอ้ดาบไฟสองเล่มข้างหลังมือถือทวนขี่ม้าสีหมอกโอ้ยคุณแพ้ที่ขี่เป็นคนเดียวไงทำไมม้าสีหมอกไม่มีตัวเดียวเว้ยไอ้สีหมอกหมายถึงว่ามันสีขาวแต่มันไม่ได้เป็นขาวจั๊วไม่เป็นจุดลูกคำว่าหมอกมันจะออกสีเทาๆนวลๆเนี่ยแต่มันเป็นขนที่มีความเงาม้าจะมีลักษณะพิเศษเขาพิเศษเขาขี่ไปไหนยังไม่รู้เลยเนี่ยไอ้ที่ลืมเดี๋ยวกูเอาทวนชิมมันก่อนดีกว่าเอาให้มันตายก่อนนะสนุกสนุกดีก็ขี่ม้าคู่ใจของเขาไปหลังจากกำศึกเสร็จแล้วแต่ม้าตัวเนี้ยกลับไม่ได้พอใจที่จะกลับไปสู่ทัพอีกม้าเขามีความคิดอยู่ในใจว่าเขาเหนื่อยแล้วเขาเบื่อกับการที่ต้องเป็นผู้ที่ช่วยร่วมรบตัวเขาที่อาจจะไม่ใช่ผู้ที่เป็นคู่ฆ่าแต่เขาก็เป็นผู้ยินดีในสิ่งที่กำลังฆ่าเขาเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เขาคนที่นั่งอยู่หลังม้าเนี่ยหลังเขาเนี่ยได้มีโอกาสได้ทำในสิ่งที่เขาต้องการไม่ว่าจะไปที่ไหนจะไปหาใครจะไปรบกับใครถึงเวลาเขาก็ต้องถูกคนเนี้ยใช้เขาเนี่ยเดินทางไปเสร็จจากทัพเขาก็เอาตัวเขาเนี่ยเข้าไปอยู่ในที่ที่กักกันเอาเชือกล่ามเขาไว้ผูกเขาไว้แค่นี้ม้าเนี่ยคือจิตชั่วสะอาดแสร่างของม้าเนี่ยลำพึงลำพันกับตัวเองเสมอเขารู้สึกเขาเบื่อกับชีวิตที่จะต้องคอยออกไปผจญกับการรบต่อสู้ถึงศัตรูเนี่ยเขาไม่ได้คิดประทุษร้ายเขาแต่ก็มีอยู่ที่คิดประทุษร้ายอยากจะฆ่าเขาเพราะว่าม้ามันมีความคล่องและมีความวิเศษเขาใส่ว่าเป็นม้าที่ฉลาดคล้ายๆม้าอาชาในมีความเฉลียวฉลาดมากดังนั้นการลบบางทีเจ้าของไม่ต้องบังคับม้าให้ไปทางไหนม้าก็จะรู้ว่าควรจะหลบทางไหนควรจะทำอย่างไรทำให้ผู้ที่อยู่หลังม้าเนี่ยสามารถที่จะชนะศัตรูได้ไม่ใช่ว่าคนบังคับฉลาดคนเดียวม้าจะเป็นทื่อๆไม่ใช่อย่างนั้นนะม้าก็มีความคิด นั้นเจ้าของม้าเนี่ยจึงรักม้าตัวนี้มากเพราะว่ามันแบ่งเบาภาระในเรื่องที่การรบของเขาได้ดีคือจะขี่ม้าตัวอื่นมันไม่มีความเฉลียวฉลาดคือไม่ช่วยเขาแต่ม้าตัวนี้จะช่วยเขารู้สึกว่าสบายใจเมื่อขี่บนหลังเขารบเนี่ยไม่ใช่รบครั้งสองครั้งรบมาเป็นร้อยครั้งสมัยนั้นนะอายุยืนม้าก็อายุยืนคนก็อายุยืนอายุต้อง 40,000 ปีอ่ะยืนไหมล่ะม้าไม่ได้นอนเลยเนี่ยยืนยืนมากเลยล่ะนะตัวเนี้ยยืนจนไม่แข้งไม่ขาเลยนะเขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อเขาตั้งใจจะเกิดตั้งใจที่จะลงมาเกิดเขาอธิษฐานไว้ว่าขอให้เขาได้ไปเห็นโดยที่เขาไม่ต้องเป็นผู้กระทำแต่เขาเป็นผู้เห็นแต่ไม่ใช่ผู้กระทำคือถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยเขาต้องเป็นผู้กระทำแต่ถ้าเขาเกิดเป็นสัตว์เขาไม่ใช่ผู้กระทำแต่เขาไม่มีโอกาสได้เห็นในสิ่งที่เขาต้องการเห็นนอกจากจะเป็นม้าและจะเป็นม้าศึกเขาจึงจะได้เห็นนี่คือสิ่งที่เขาตั้งจิตอธิษฐานมาก่อนที่จะมาเกิดพอเขามาเกิดคลอดลูกเป็นออกมาปั๊บเนี่ยคือเป็นตัวเขาเนี่ยปั๊บเป็นม้าทันทีเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยเขาจึงรักและหวงแหนม้าตัวนี้มากจนวันหนึ่งอ่ะพระราชาเนี่ยเสด็จไปเห็นเข้าจึงจ่ายทรัพย์เพื่อซื้อม้าตัวนี้ไปได้จำนวนมากเท่ากับคนที่เป็นเจ้าของเป็นมหาเศรษฐีได้เลยทันทีเลยเพราะว่าลักษณะของม้ามันถูกต้องตามตำราพิชัยสงครามพระราชาก็เลยให้คนเนี่ยดูแลม้าตัวนี้อย่างดีคือว่าด้วยอาหารการบริโภคตั้งแต่เกิดเลยนะเขาก็เกิดมาได้ไม่กี่วันพระราชาก็ไปเห็นบุญเนี่ยเขาทำของเขามาบังคับทำให้เขาต้องอยู่ในที่ที่มันดีมีคนดูแลเขาอย่างดีเพราะว่าเขาเป็นคนที่ดูแลคนอื่นมาอย่างดีไม่ว่าไปเกิดที่ไหนจะเกิดเป็นสัตว์ก็ได้รับการดูแลอย่างดีเพราะว่าบุญเป็นตัวบังคับความดีเขาเมื่อเขาอยู่ในสถานที่ที่มีความสุขดีในชีวิตที่อยู่ด้วยเบื้องต้นก็คือว่าไม่มีเรื่องที่ถูกบังคับเพราะเขายังไม่ใช้งานอะไรเขาเฝ้าถนอมจนฝ่าม้าจะโตเป็นหนุ่มใหญ่มีกำลังวังชาเมื่อนั้นเนี่ยเขาจึงเอาอานมาวางบนหลังม้าเมื่อม้าตัวนี้รู้ว่าอานตั้งบนหลังม้าหลังเขาในครั้งแรกเขารู้สึกถึงสิ่งที่เขาตั้งใจลงมาเกิดจะได้เห็นในสิ่งที่เขาอยากเห็นแล้วเขาไม่ดิ้นรนไม่ได้ดิ้นเมื่อมีอานมาตั้งบนหลังม้าที่เขาไม่เคยตั้งม้าตัวอื่นถ้าวางปุ๊บมันจะต้องดิ้นคือมันไม่ชอบมันไม่คุ้นเคยแล้วก็ต้องมีคนเข้าไปบังคับเพื่อให้ม้ามันยอมให้คนขึ้นไปนั่งแต่เขาจะให้นั่งเฉพาะพระราชาเท่านั้นซึ่งไงพระราชาก็ต้องมีคนนั่งคนอื่นไม่กล้านั่งใช่ไหมม้าของพระราชาพระราชาก็นั่งพระราชาผู้นี้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีอะไรบ้างจักรพรรดิม้าแก้วช้างแก้วขุนพลแก้วคลังแก้วเมียแก้วขาดไม่ได้จักรพรรดิใช่ไหมล่ะไม่ได้นั่นจักรพรรดิไม่ใช่ว่าอยู่นั่งนั่งนอนนอนกินกินอย่าไปเป็นนะเหนื่อยตายจักรพรรดิใช่ไหมใครเป็นบ้างเหนื่อยเพราะว่าอะไรต้องคอยสงเคราะห์คนทั้งหลายให้มีความสุขที่ไหนเดือดร้อนก็ต้องไปสงเคราะห์เขาขาดเงินก็ต้องสงเคราะห์เขาขาดอาหารก็ต้องไปช่วยเขาที่ไหนเขาประทุษร้ายกันก็ต้องไปปราบอย่างเงี้ยนั้นช่วงอายุไขที่เขาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอยู่ถึง 40,000 ปีในสมัยนั้นก็คือต้องปราบบุคคลที่เป็นคนประทุษร้ายให้คนอื่นเดือดร้อน ม้าอาชาในหรือม้าตัวเนี้ยที่เป็นตัวโปรดของจักรพรรดิคนเนี้ยจึงต้องถูกใช้งานเป็นประจำเพราะมีเรื่องที่จะต้องออกไปรบเสมอจักรพรรดิผู้นี้จะมีความสามารถในการรบมากเพราะว่าหนึ่งดาบคู่ของเขาทวนเนี่ยคนธรรมดาถือไม่ไหวนะถือได้คนเดียวแล้วเธอคิดว่าม้านี่มันจะหมานะ คนก็หนักแล้วทวนก็หนักเข้าไปใหญ่แล้ววิ่งแบกทั้งคนทั้งทวนเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กนะแต่ม้ารู้สึกว่าธรรมดาไม่ได้หนักเกินไปทีนี้มาเล่าย้อนให้ฟังว่าเมื่อถึงที่เขาตัดสินใจด้วยความหน่ายแล้วก็เบื่อแล้วในการที่ได้เห็นแต่คนตายเห็นแต่คนที่ประทุษร้ายต่อกันและกันถึงว่ารู้แก่ใจว่าผู้ที่ขี่บนหลังม้าเนี่ยเขามีเจตนาเพื่ออยากจะปกป้องคุ้มครองคนดีไม่ให้เดือดร้อนคือเขาไม่ได้เป็นคนพาลที่จะหาเรื่องฆ่าเข็นฆ่าคนอื่นเขาพูดบริสุทธิ์นะไม่ใช่แต่คนเหล่านี้คือคนที่พยายามทำให้คนอื่นเดือดร้อนเมื่อเขายกทัพมาเขาก็ยกทัพปราบอย่างเงี้ยนั้นเวลายกทัพกับยกทัพด้วยกันเนี่ยมันไม่ได้คนจำนวนน้อยๆที่ถูกฆ่าตายไปคนตายเป็นนับพันนับหมื่นลองคิดสินะศีรษะคนเนี่ยล่วงระเนระนาดไปตามพื้นม้าต้องเหยียบศีรษะคนนั้นเหยียบศีรษะคนนี้เหยียบตัวคนนั้นมันอย่างเงี้ยวิ่งทับซากศพคนแล้วคนเล่าคนแล้วคนเล่าแล้วไม่ใช่ครั้งเดียวนับไปร้อยครั้งอ่ะเธอเห็นใจม้าไหมต้องกินน้ำความรู้สึกที่เขาคิดอยู่ทุกวันที่มันขังใจเขามานานวันนานวันจนถึงวันที่จักรพรรดิคนเนี้ยจะกลับม้าไม่ยอมกลับเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่ม้าดื้อกับคนที่นั่งบนหลังม้าจะบังคับยังไงม้าก็ไม่ยอมเดินตามม้าเดินมุ่งหน้าไปทางทิศก็เรียกทิศตะวันออกไปเข้าไปลึกไปคนที่อยู่บนหลังม้าก็ไม่กล้าลงหลังออกจากม้าเพราะถ้าลงมันจะต้องเดินนะก็ยังหวังใจว่ายังจะบังคับให้ม้ากลับเมืองม้าก็ไม่กลับทำยังไงก็ไม่กลับจะตียังไงก็ไม่กลับตีด้วยทวนนะที่เขาไม่เคยตีเลยยังไม่จะไปไหนก็มือแตะศีรษะไปกันนะลูกก็ไปกลับนะลูกก็กลับแต่คราวนี้ทำยังไงก็ไม่กลับเดินอย่างเดินเอาทวนตีบั้นท้ายถึงม้าจะรู้สึกว่าเจ็บแต่ความเจ็บอย่างนั้นก็มันเกินแล้วในความรู้สึกที่มันรับไม่ไหวกับการที่ได้เห็นมามากแล้วเห็นแล้วเกิดความสงสารการเวียนว่ายตายเกิดของคนทั้งหลายที่เกิดมาแล้วมีแต่ความแย่งชิงแล้วก็เดือดร้อนเบียดเบียนซึ่งกันและกันเข่นฆ่ากันอย่างนี้ทุกวันคือมันเห็นจนมากแล้วนะม้าก็เลยพูดกับจักรพรรดิที่นั่งบนหลังม้าวงเล็บนิทานนิทานเดี๋ยวไม่ใช่นิทานจริงนะนิทานต้องโม้เขาพูดข้างในใจเขาใจเขาแล้วก็พูดออกมาเป็นเสียงไปถึงข้างในใจของคนที่นั่งเขาบอกเขาว่าหยุดเถอะหยุดเถอะเราพอแล้วหยุดเถอะเขาพูด3ครั้งหยุดเถอะเราพอแล้วหยุดเถอะท่านเราพอแล้ว3วาระมันก็ไปก้องอยู่ในใจเขาก็นิ่งคนที่ขี่บนหลังม้าก็นิ่งว่าสิ่งที่มันผุดในใจมันมาจากไหนเขาก็หันไปมองรอบๆตัวก็ไม่มีเสียงใครก็ได้มองไปที่ม้าก็หันหน้ามาอย่างนี้ ก็แปลนั้นมาจากหมาพอเขาว่ารู้สึกว่าเขาคงต้องการจะหยุดแล้วคนที่ขี่บนหลังม้าก็เลยลงจากม้าปลดอานปลดทุกอย่างแล้วก็บอกเธอผู้เจริญเธอจงไปในที่ที่เธอปรารถนาเถอะขอบเขาก็ขอบใจในสิ่งที่เธอเคยส่งข้อช่วยเหลือเรามาตลอดระยะเวลามาเป็นหมื่นปีเนี่ยไม่ใช่น้อยนะหมื่นปีพอเธอจงไปในจุดที่เธอต้องการเธอก็ตกบั้นท้ายไป3ทีม้าก็เดินไปเวลาไม่หันหลังกลับส่วนคนที่ขี่จะไปไหนเป็นจะไปไม่ไปไหนก็แล้วแต่มันเลยผมคิดอย่างนั้นนะนี่ก็เดินเข้าป่าไปม้าเดินเข้าไปในป่าลึกเข้าไปเรื่อยรู้สึกว่าจิตใจของเขายิ่งลึกเท่าไหร่ก็รู้สึกมันโพรงข้างในโพรงสว่างขึ้นมากขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมจิตมันมีอารมณ์ตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวตอนนั้นขึ้นชื่อว่าความวิตกในการคิดในสิ่งที่ผ่านมาแล้วไม่มีคือหนึ่งไม่คิดถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วคืออดีตสองไม่ได้กังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตสองอย่างนี้นะไม่มากวนใจม้าเลยม้ามีอย่างเดียวว่าเราได้ปลดเปลื้องทุกอย่างที่เราอยากรู้เราได้รู้แล้วเราได้เห็นสิ่งเหล่านี้จนรู้สึกว่าขยาดน่ากลัวของมนุษย์ที่ยังเวียนว่ายตายเกิดที่ไม่ได้พบความสุขอะไรนอกจากกับความตายความตายเป็นที่รออยู่วันข้างหน้าทุกสัตว์ทุกคนทุกตัวจนใช้คำว่าสัตว์เกิดเท่าไหร่ก็ตายหมดเท่านั้นไม่ว่าจะเกิดมาเป็นอะไรทุกคนต้องลงท้ายด้วยความตายทุกคนและสิ่งที่แต่ละคนต้องตายก็ที่น่าหวาดกลัวก็คือว่าเป็นความตายที่เป็นทุกข์ทรมานทุกชีวิตที่เขาเห็นมานะมันคือมันตายด้วยคมหอกคมดาบอะมันกราดเกลื่อนไปหมดอะลบทีเป็นพันคนตายไม่ใช่น้อยนะแล้วร่างของเขาต้องเหยียบย่างบนซากศพของคนที่ตายทั้งแขนทั้งขาทั้งหัวกระเด็นกันไปกันที่นั่นที่ตาทางเนี้ยแล้วก็ต้องวิ่งควบกันไปเนี้ยฆ่าคนนั้นเดี๋ยวฆ่าคนนี้ฆ่าคนนี้ไปฆ่าคนโน้นเนี้ยเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ข้าย้อนถามว่าเขายินดีกับสิ่งที่ผู้ที่กระทำนี้ไหมเขาถามใจเขานะเขาบอกว่าไม่ยินดีถามว่ายุยงส่งเสริมสิ่งนี้ด้วยไหมไม่ได้มีความส่งเสริมให้เกิดขึ้นแต่ถามว่าที่เขาทำล่ะเขาทำเพราะว่าเขาตั้งใจที่จะไปเห็นเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะไปร่วมฆ่าใครร่วมประทุษร้ายใครและร่วมยินดีในสิ่งที่เขาฆ่าถ้าเรามีความพอใจแบบนั้นเราคงไม่หน่ายเราคงไม่เบื่อเห็นไหมนั่นเจตนาแรกที่เขาตั้งใจมาเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะมาฆ่าหรือมาประทุษร้ายใครเธอจำตรงนี้ไว้นะเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนว่าเจตนาหังภิกขเวกัมมังวทามิเจตนาเท่านั้นแหละคือตัวกรรมถึงว่าเธอจะเป็นลูกและพ่อแม่เราเป็นคนฆ่าสัตว์ดัดชีวิตด้วยทำสิ่งที่เป็นบาปเขาจะให้เราหยิบนั่นหยิบนี่หยิบนู่นเธอก็ต้องหยิบในฐานะที่เธอเป็นลูกมันมาเธอก็บอกจะขี่ไปลบเขาก็ต้องไปลบกับเขามีหน้าที่ควบวิ่งก็วิ่งต้องหลบเพื่อป้องกันไม่ให้ชีวิตเขาถูกคมหอกคมดาบแล้วแม้แต่คนที่ขี่บนหลังม้าก็เหมือนกันถึงเขาจะใช้ความเป็นตัวเขาคือความรอบรู้และก็ฉลาดในการที่จะปกป้องตัวทั้งคนขี่และเขาก็ตามทีแต่เขาก็ไม่มีเจตนายินดีที่เห็นคนเหล่านี้ตายนั้นสักคนเดียวเขาก็ทบทวนตัวเขานะทบทวนสิ่งที่เป็นความตั้งใจของเขาทบทวนในสิ่งที่ภาพที่เกิดขึ้นลำดามาเป็นต้นจนถึงที่เขามายืนอยู่ตรงจุดที่มันทุกอย่างเป็นป่าทึบมันไม่มีอะไรแม้แต่สัตว์ตัวเดียวก็ไม่มีปรากฏให้เขาได้เห็นพอเขาลำพึงลำพันในใจของเขาอย่างนั้นว่าเราหยุดแล้วคือหยุดความต้องการที่จะได้เห็นสิ่งนี้อีกแล้วพอแล้วแล้วเขาก็ทบทวนในสิ่งที่เขาเห็นมาว่าเขาได้อะไรจากสิ่งที่เขาเห็นสิ่งที่เขาได้คือว่านี่แหละดินแดนที่เต็มไปด้วยความเดือดร้อน ม่ได้เป็นดินแดนที่มีความเยือกเย็นเลยในแดนมนุษย์เพราะคนที่ขี่บนหลังเราคือเป็นผู้ที่ประเสริฐสุดแล้วในบรรดามนุษย์ทั้งหลายคือเป็นจักรพรรดิปกครองโลกเขาได้เป็นส่วนหนึ่งก็เป็นทั้งม้าแก้วที่เป็นม้าชั้นดีที่สุดที่พระเจ้าจักรพรรดิได้ใช้เขาเพื่อสงเคราะห์คนทั้งหลายแต่เขาบอกว่าแม้การเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองโลกก็ไม่ใช่จะทำให้คนที่เป็นเจ้าจักรพรรดิเนี่ยไม่ตายยังต้องตายและเขาจึงรู้ต่อไปว่าคนที่เป็นจักรพรรดิปกครองโลกที่เคยขี่บนหลังเขาเมื่อตายจากความเป็นมนุษย์ไปถึงเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็ต้องถูกเขาฆ่าบางชาติเขาอาจจะต้องพลาดตกนรกไปชดใช้กรรมที่เขาทำไว้ก็มีนี่เขามองด้วยอารมณ์จิตที่เป็นญาณเขานะแล้วก็มองไปสู่อนาคตเขาจึงคิดว่าความจริงมันเป็นอยู่เช่นนี้แล้วเราล่ะจะหลุดพ้นจากความจริงนี้ไปได้ด้วยเหตุอะไรว่าจะหลุดพ้นได้เหตุในเมื่อความรู้ของเรายังไม่กระจ่างความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นก็เพียงแต่เป็นความเข้าใจจากการเห็นซึ่งเป็นของผิวเผินเห็นนั่นเห็นภาพที่เกิดจึงจะเห็นในสิ่งที่เป็นมาจากสิ่งที่เขาทำว่าเป็นกรรมที่เขาเคยกระทำมาจึงจะมองไปสู่อนาคตเบื้องหน้าว่าผู้ที่ได้กระทำก็ต้องมีกรรมอย่างนี้ผู้ที่รับกรรมก็ต้องมีการตายทุกคนก็ต้องตายคนทำก็ตายคนถูกกระทำก็ต้องตายบนดินแดนที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายไม่มีความสงบไม่เยือกเย็นเลยมันก็เลยถูกเก็บไว้ในจิตใจของม้าตัวเนี้ยมาตลอดในครั้งหนึ่งที่เขาได้เรียนรู้นะหลังจากนั้นเขาก็เดินไปถึงที่หน้าผาที่เต็มไปด้วยเมฆหมอกมองไปข้างล่างไม่เห็นอะไรเขายืนอยู่ตรงนั้นแล้วคิดว่าเพียงก้าวเท้าก้าวเดียวเราก็จะหลุดออกจากกายนี้แล้วเขาถามว่าถึงเวลาหรือยังที่เราจะก้าวเท้านี้ไปได้เขาถามใจเขานะใจเขาก็ตอบว่ามันเป็นเวลาที่ควรแล้วเราไม่สมควรที่จะเดินก้าวเท้าต่อไปในที่ที่ควรเดินเราควรจะเดินไปในที่ที่คนอื่นเขาไม่เดินเขาก็ก้าวเท้าไปก้าวหนึ่งตัวของร่างของม้าก็กลิ้งกระแทกหินหน้าผาตกลงไปละเอียดตายจิตนั้นหลุดตั้งแต่ยกเท้าจะก้าวแล้วนั่นอาการที่ลงไปเจ็บแล้วไม่มีหรอกอันนี้เธอทุกคนก็จำไว้นะถึงเวลาที่เธอจะต้องเคลื่อนออกจากร่างนะมันไม่ทันได้เจ็บจริงๆหรอกนะมันไม่บีบคั้นจนทนไม่ไหวจนเธอออกจากร่างไปหรอกไม่ถึงขั้นขนาดนั้นมันแค่ให้เรารู้สึกว่ามันหมดจะหมดแล้วแล้วร่างเธอก็จะสุกซ้อนขึ้นมายังไม่ทันจะหมดทีเดียวเมื่อจะหลุดออกมาปั๊บมันถึงจะหมดมันไม่ใช่หมดแล้วเธอหลุดมันหลุดก่อนที่ลมหายใจจะหมดนั่นหมายความว่าเวทนาที่จะเสียดแทงเธอมันไม่ได้เสียดแทงเธอถึงที่สุดมันแค่เสียดแทงเธอชั่วขณะเบื้องต้นแต่อาศัยสติของเธอมีความมั่นคงในสมาธิหนึ่งหรือมีความมั่นคงในสติปัญญาที่เธอใคร่ควรของเธอดีแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่มันเคลื่อนมาปั๊บเนี่ยมันจะมีความชุ่มชื่นเบิกบานในสิ่งที่เธอใคร่ครวญนั้นเวทนาพวกนี้ไม่ได้กินใจเธอเลยออกมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ถึงคนที่อยู่ใกล้ตัวเธอจะเห็นความกระสับกระส่ายร่างกายเธออาจจะดูมันกระสับกระส่ายแต่ไม่ใช่ตัวเธอมันซ้อนออกแล้วซ้อนกันแล้วแต่ตัวนี้มันบิดไปบิดมาบิดไปบิดมาบางทีอาจจะมีเสียงร้องโคครามครามถึงความเจ็บปวดแต่ไม่ใช่ว่าจิตมันอยู่กับอย่างนี้นะแล้วเจ็บปวดเขาเคลื่อนออกมาครึ่งหนึ่งแล้ว นี่คือภาพความจริงเป็นอย่างนั้นนั้นการตายที่เธอมองภาพที่คนตายทรมานมันไม่ใช่ที่สุดว่ามันจะต้องเจ็บถึงขั้นที่สุดจิตมันถึงจะออกจากร่างไม่ใช่มันออกมาแล้วพร้อมที่จะไปแล้วแต่ร่างกายเนี่ยเขาเรียกว่ามันมีการบีบคั้นอ่ะบางคนมันถูกมันลำไส้มันมีการบิดตัวในร่างกายลมมันมีการกระแทกทำให้ร่างแขนหรือขามีการบิดอย่างเงี้ยแล้วก็มีเสียงออกมาร้องออกมานี่ก็แต่ในจิตที่กำลังเคลื่อนออกมาเนี่ยไม่ได้รับรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นภาพที่เห็นกับภาพความเป็นจริงคนละเรื่องอย่างเรื่องของม้าพอตัดสินใจจะไปปั๊บยกเท้าปั๊บจะไปแล้วเท้ายังไม่ได้ล่วงลงไปแล้วตัวยังไม่หล่นลงไปเลยออกจากร่างไปแล้วเธอรู้ไหมว่าม้าออกจากร่างแล้วไปไหนไม่ได้เป็นลมไปที่ชอบยังไม่ไปไหนพอเขาออกจากร่างปั๊บเนี่ยกายเขาก็เป็นกายมนุษย์กายที่เป็นมนุษย์นะเขาก็เดินไปในป่าละเมาะคิดลึกเข้าไปลึกเข้าไปเรื่อยๆจนไปพบนักบวชผู้ทรงศีลไว้เขายาวขาวโปลนอย่างเงี้ยผมข้างบนก็จะเป็นมวยอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ยินเสียงทักทายว่าพ่อนมมาที่นี่เถอะถ้าไม่รู้จะไปไหนก็มาที่นี่เถอะเพราะความคิดของเขาไม่มีขึ้นไม่มีลงไม่ว่าตอนนั้นไม่ได้มีความต้องการอะไรถูกไหมล่ะแค่ว่าเราจะก้าวเท้าครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายเราจะไม่ก้าวอีกต่อไปแล้วก็ทิ้งไปนั้นจุดหมายปลายทางยังไม่มีเมื่อถูกทักว่าพ่อหนุ่มมาที่นี่เถอะแล้วก็เลยเดินตามเสียงไปเดินตามเสียงก็ไปพบชายชราผู้มีเคราอันขาวโพลนอย่างนั้นฮะไม่อะไรหรอกสว่างดีกำลังมีรัศมีเราไปแสงออกเลยไหมล่ะทีนี้มาไปพบท่านผู้เฒ่าท่านผู้เฒ่าก็ทักอย่างนั้นใช่ไหมล่ะก็เดินไปตามเสียงตามเสียงก็ไปเห็นท่านกำลังนั่งขัดสมาธิเพชรรู้จักไหมขัดสมาธิเพชรแล้วก็ในแววตาของคนแก่ที่ใจดีหนุ่มผู้ที่ไม่รู้จะไปไหนก็เลยเข้าไปคารวะนอบน้อมใกล้ๆท่านก็เอามือมาแตะศีรษะขอให้เจริญท่านลูกอย่างนี้ท่านก็ถามคำว่าลูกจะไปไหนหนุ่มคนนั้นก็ตอบว่าผมยังไม่คิดจะไปไหนแล้วถามต่อว่าลูกกำลังจะหาอะไรหนุ่มก็เลยว่ากำลังต้องการสิ่งที่ค้นหาอยู่ซึ่งมันอยู่ภายในลึกๆไม่รู้ว่าอะไรรู้แต่ว่ามันมีอยู่ภายในลึกๆอยู่ในใจแต่ยังไม่ทราบว่ามันคืออะไรที่ต้องการค้นหาแต่รู้ว่ากำลังค้นหามันอยู่ก็เลยตอบกับท่านผู้เฒ่าว่าผมยังไม่ทราบว่าสิ่งที่อยู่ลึกๆอยู่ภายในที่กำลังค้นหาอยู่มันคืออะไรก็ถามว่าพ่อปู่จะสามารถบอกกับผมได้ไหมขอรับมรณาบุญนะจ๊ะพ่อปู่ที่มีอายุมากก็ได้แต่ยิ้มน้อยๆแล้วก็มองด้วยแววตาเมตตาแล้วก็บอกกับเจ้าหนุ่มนั้นว่าอย่ากังวลไปเลยนะสิ่งนี้ไม่ได้ไปไหนมันอยู่กับเจ้าวันนี้ยังไม่เห็นวันหน้าก็ต้องเห็นเพราะเป็นของอยู่กับเจ้าไม่ได้อยู่กับใครว่าอย่างนี้นะ เขาก็บอกว่าอีกนานไหมถึงจะเห็นสิ่งที่อยู่ในใจของผมท่านบอกว่าไม่มีใครพยากรณ์อยู่ที่พ่อหนุ่มใช่ครับแล้วผมจะต้องทำสิ่งใดที่จะทำให้ผมสามารถเห็นสิ่งนี้ได้เขาก็ชี้ว่าพอชี้ไปปั๊บมันก็มีภาพปรากฏในวงกลมๆนะภาพปรากฏก็หมายว่าต้องไปเกิดต้องไปเกิดแล้วก็ต้องเป็นนักบวชอย่างนี้ถึงจะมีโอกาสเห็นมันถ้าไม่เป็นนักบวชจะไม่มีโอกาสได้เห็นมันเลยนี่คือภาพแล้วก็หายวับไปหายวับไปพอก้มกราบพ่อปู่พ่อปู่ก็หายวับไปเป็นแสงสว่างพุ่งเป็นลำอย่างนี้จะกลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นภาพพระพุทธองค์มีเสียงดังกังวานออกมาคำหนึ่งว่าขอให้ลูกจงเพียรต่อไป อย่าได้หยุดความเพียรและภาพนั้นก็หายไปเพราะรู้ว่าจะต้องอุบัติไปเกิดอีกก็เลยความหนักแน่นในจิตก็ไม่อยู่อย่างเดียวว่าสิ่งที่อยู่ในใจของเขาเนี่ยมันคืออะไรคำตอบมันอยู่ในนี้ไม่จะไปหาที่ไหนแต่ว่าเราจะหาคำตอบในนี้ได้เราต้องเป็นนักบวชหลังจากนั้นพ่อหนุ่มนี้ก็บวชกับทุกชาติทุกชาติไปไม่มีชาติไหนที่จะไม่บวชนอกจากตายซะก่อนเนี่ยก็จะเป็นนักบวชเพราะว่ามันเป็นคำหนึ่งที่ทำให้เราต้องเห็นสิ่งนี้เพราะอาศัยความเป็นนักบวชถ้าเราไม่เป็นนักบวชเราจะไม่มีสิทธิ์ที่จะเห็นมันเลยนิทานก็เล่าให้ฟังอย่างนี้นั้นเธอทุกคนนะที่ฉันบอกว่าเอาพระมาไว้ในใจเราเนี่ยคือทำให้ใจเราเป็นเหมือนนักบวชทำใจให้เราอย่างเป็นพระแล้วเราจะเห็นสิ่งที่อยู่ในใจของเราถ้าเราไม่ทำใจของเราดุจดังพระเราจะไม่มีโอกาสเห็นมันเลยถ้าเป็นปุถุชนคนธรรมดาจะเห็นมันไม่ได้เพราะว่าความหนาแน่นของกิเลสตัณหามันจึงเบียดบังเธออยู่ทำให้ความคิดอย่างพระที่ท่านรู้ทั้งหลายเนี่ยมันไม่หลุดออกมาดังแสงสว่างนะถ้าเราไม่สามารถที่จะเปิดให้ไฟดวงนี้มันติดขึ้นมาได้เธอก็ไม่สามารถจะเห็นสิ่งต่างๆที่ปรากฏตามความจริงข้อนี้ชั้นใดเหมือนกันนั้นในเวลาที่เธอเจริญสมาธิหรือเจริญการปฏิบัติพระกรรมฐานจงยึดถือคำนี้เอาไว้ให้มั่นว่าทุกครั้งเราจะต้องทำใจของเราให้มีใจพระอยู่ในใจเราไม่ใช่แค่ภาพพระนะภาพพระเอาไว้ในใจเราเนี่ยมันเป็นของไม่ยากถูกไหมแต่เอาความเป็นพระเอาไว้ในใจของเราเนี่ยเป็นของทำได้ยากสำหรับคนที่ไม่เคยได้ศึกษามาก่อนแต่สำหรับพวกเธอเป็นของไม่ยากเพราะว่าหลวงพ่อท่านสอนเอาไว้เยอะแล้วในการเข้าถึงความเป็นพระนะอย่างเลวที่สุดก็เราต้องถึงความเป็นพระโสดาบันในใจเราแต่ว่าอย่างเธอเนี่ยพระโสดาบันก็น้อยไปไม่สมศักดิ์ศรีผู้เป็นเผ่าพันธุ์อินทาพงศ์ใช่ป่ะอินทาพงสักอย่างรู้จักไหมอินทาพงยังไม่รู้จักไหมนาได้รู้จักไหมอินทาพงรู้จักไหมลูกฮะไอ้ใบชีก็ได้อ๋อไม่มีเหลี่ยมเลยนั่นแหละกลมกริ่งเลยฉลาดฉลาดอินทาพรหมคือต้นตระกูลของพวกเราเผ่าพันธุ์นะก็เรียกเผ่าพันธุ์เผ่าพันธุ์ของท่านพระอินทร์คือปู่ย่าตาชวดเราก็เป็นพระอินทร์อย่างนั้นแหละแต่สมัยไหนก็จะมีความเป็นพระอินทร์มาตลอดนั้นความเป็นญาติเขาเรียกเป็นลูกเป็นเผ่าพันธุ์ ในสืบเชื้อสายมาแต่ดั้งแต่เดิมเนี่ยก็จะมีความเป็นเชื้อไขของคนที่ชอบทำงานเพื่อพระศาสนาอย่างนี้เห็นแก่ประโยชน์ของพระศาสนาทนุบำรุงพระศาสนาอย่างนี้เป็นต้นมันมีเชื้อสายมาก่อนจะมากน้อยมันก็มีสิ่งนี้คือเราอาจจะไม่ใช่ผู้เริ่มต้นแต่ถ้ามีใครเขาชักชวนกระทำสิ่งนี้เราจะมีความยินดีเห็นไหมเรายินดียินดีแสดงว่าเรามีใจไหมมีใจถึงเราจะไม่ใช่คนลิที่จะทำก่อนก็ตามเถิดนะนั้นว่าเผ่าพันธุ์ของอินทราพงศ์คือเผ่าพันธุ์ของผู้ที่ชอบที่จะทำเพื่อประโยชน์เป็นสาธารณะที่เรื่องกับพระศาสนาเป็นหลักพอทำมากๆเข้าเธอก็ยอมที่จะเสียสละกระทั่งชีวิตเสียสละอวัยวะเสียสละทรัพย์เสียสละความสุขส่วนตัวของเธอพวกเธอก็ทำกันมาถึงเราจะไม่ได้คนตั้งใจที่จะทำให้เป็นเช่นนั้นตั้งแต่แรกแต่เดิมนะแต่ว่าก็มีผู้ที่ทำให้เราคิดเห็นแล้วก็พึงพอใจที่อยากจะทำอย่างนั้นโดยไม่เสียดายชีวิตก็ถามว่าเธอเสียดายชีวิตไหมไม่เสียดายเธอเสียดายทรัพย์ไหมไม่เสียดายทุกคนจะมีความยิ้มแย้มแล้วก็ยินดีที่จะกระทำตามเป็นอย่างนั้นเขาก็เรียกเผ่าพันธุ์นั้นเผ่าพันธุ์ที่สืบเชื้อสายมาด้านอินทราพงศ์มักจะเนื่องกับความเป็นอะไรผู้ปกครองเสียส่วนใหญ่นั้นใหญ่ไหมล่ะใหญ่ใหญ่แน่แล้วท้าปลอดภัยหรอกใหญ่จริงจริงมานะตัวเบลเลอร์ใหญ่จริงจริงเออ